Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgales redējs klausētoja jūsu uzmanībai pasaules ziņas. Starptautisko atomenerģijas aģentūra paziņojas, ka Krīvijas karaspēka ieņemtajā Zaporižas atomelektrostacijā redzēti skujnieku mīnas. Starptautiskos atomenerģijas eksperti 23. jūlijā pamanīja dažas mīnas, kas atcerunās buferzonā starp objekta īkšēju jūriju perimetru barjerom. Pirmdien paziņojumā norodē aģentūras vadītājs Rafaels Grossi. Paziņojumā netika atklots, cik mīnas komanda redzējusi. Mīnas atcerodās slāgtajos zonos, kurām nav var datikt stacijas apkalpojošais personāls paviestē Grossi. Dasakūt, ka pēc starptautiskos atomenerģijas aģentūras sokutnējo novērojuma mīnu detonācijai nevajadzētu ietekmēt objekta kūdūdrūšēbas sistēmas. Izraēlas parlaments pirmdien apstiprino vienu no galvenajiem pretrunīgi vārtātos tīsu sistēmas reformas elementiem, ierobežojot augstākos tīsas pilnvaras atcelt valdības lēmumus. Pēc vairākas dienas ilgušam debatam par likumprojektu no 120 kneseta deputātiem balso 64. Tas ir visi valdošos koalīcijas porstovi. Opozīcija balsojumu boikotē. Apstiprinotais likumprojekts ir plašokas reformu paketes sastāvdaļa. Ir reformu pretinīgi apgalvoja, ka tos apdraudot Izraēlas demokrātiju. Valdības īcerētos reformas izsaukušas plašas protestus, kas jau mienešiem ilgi pīsēsta pasauļu uzmanību, taču svādina Telavivas īlos izgoja arī liels skaits demonstrantu, kas pauda atbalstu likumprojektam. Itālijas lielokajā salā Sicīlijā lielokorstu mītekmē izacāla šīs savvaļas gunsgrāki ievakojāti vairu nakā pusūtras tūkstažas cilvēku no reģiona galvaspilsātes Palermo. Teik ziņots par vairokim desmitim atsevišķu gunsgrāku visas salas teritorijā. Vakar reitā līsmas dasatavojas arī pilsātas lidostē i tētika pilnībā slākta dēļ drūšēbas riskim. Līsmas lelovieja ītekmē izaplatās cīši mudri. Dekšana kalnainajos vītos apgrūtinā guns dziesēja darbu. Varas īstodis ziņā, ka guns grāk izacāla šīs pēc bēdzamūdīnu korstuma, kas Sicīlijā ir sasnīcis rekorda augstu 47,6 grādus. Gondrēž 2 miljonus rēžu lītūtnē TikTok skatēts Daugavpilī uzimtais video, kurumā Krīvijas pilsona ar kustēbi traucējumiem īsarunās kurtot valūdas porbaudi. Diskusējas par to, vai tādiem cilvēkiem vispār porbaudi būtu jokortai sociālajos teiklos mejās ar vīdūkļu apmaiņu, dēkam valūda nav apgjūta, ir kū darēt. Tikam video jau izmantos propagandā, ka apšķautu Latvijas sabiedrēbī kurtīvu reizi pastiprinotu Kremļa īrustūs viestēmus. Valsts drošības dienests Latvijas televīzijā apstiprino, ka veic notikušo apstākļu porbaudi. Dienests gan norodē, ka tām nav tiesība vērtēt vai persona, kā iemesla dēļ ir atbrīvojuma no imigrācijas likumā noteikto prasību izpildis. Tatarstānā, kas ir Krīvijas federācijas subjekts, Jelabugas pilsētas koledžas studentus īsaist Irānas kaujas drona Sheiket komplektiešanas darbos. Viestei Radio Svoboda atsasaucoties iz izdevuma protokolu žurnālistu veidotu izmeklēšanu. Daudzi komplektiešanā īsaistētīs studenti ir napilngadēgi jaunīši. Krīvija Irāņu kamikadzes dronas plaši izmantoja kara darbībā pret Ukrainu, ar tim viršūtīs pret dažādam objektim Ukrainas pilsētos. Kai viestei Radio Svoboda Boda bezpilota līdaparātu komplektiešana tiek organizēta Tatarstānas speciālos ekonomiskos zonas Alabuga teritorijā. Baltkrīvijas diktators Aleksandrs Lukašenko Krīvijas kolēģim Vladimiram Putinam svādien tikšanās laikā Sankt-Pēterburgā norodē, ka Vāgner kaujinīki no Baltkrīvijas gribūt dūtīs ekskursijā iz Pūliju. Vāgnerīši sokmēs uztraukt, Lukašenko sacējis Putinam, norodot, ka Olgūtņi jām lūdzot atļauj dūtīs iz rītumim, tā kā gribūt ekskursijā apmeklēt Varšavu Cižešu Pūlijā. Lukašenko paskaidrova, ka Vāgnerīši esot uzasādušies iz Pūliju, tā kā palīdz Ukrainas apbruņošanai. Imiršu vaka ūma, sacīja Baltkrīvijas diktators. Paldiska klausētājs ziņas par notikumiem pasaulē ar Toms studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.